Felly mae pocedi ar draws America, i fod yn onest, o'r cymdeithasau Gymraeg. Mae felly, mae'n rhai yn Washington, yn Efrog Newydd, a felly, er byddai yn ymwneud gyda nhw diwedd mis Awst, yn Naff Awst, o North America Festival of Wales, dwi'n tueddu ymwneud mwy ar ardal yn De-dwyrain Ohio, so yn Shiroi, Jackson a Gallia. Naethu math o Cymru o Geredigion ddod yn 1818. Felly mae'n lot o reiddiau, a mae lot o bobl ar draws y US, maen nhw a greiddiau yn un. Felly mae'n diddorol iawn gweld ble mae pobl yn dod nôl i'r ardal yma ohoni. So mae'r ardal yma, felly mae'r amgueddfa yn allweddol mynd in, ond dyn ni hefyd ar hyd the Welsh Scenic Byway, felly mae'n rhyw 60 milltir o rhewlydd sydd gyda safleoedd o bwys fel capeli, mynwentydd, amgueddfeydd, cymalfa madog, archifoedd, llyfrgelloedd, felly mae yna rhwydwaith go lew lawr yma. Ond dyn ni hefyd yn wneud gyda Welsh Society of Central Ohio sydd lan yn Columbus, a fyddai'n gweithio gyda nhw yn ystod yr hydref, a fyddai'n mynd lan i rhoi ambell i werth Cymraeg iddyn nhw.